Jums kā žūrijas komisijas priekšsēdētājiem, kāda ir tā izjūta par šā gada kultūras kritikas ainu Latvijā?
Man šķiet ir ļoti labi, ka šāds konkurss un balva ir izsludināta, jo tas ļauj iegūt arī tādu kā pārskatu un paskatīties, kas īsti notiek kultūras kritikā Latvijā, jo tā bija tāda, līdz šim bija, tā bija nozare, kuru neviens īpaši nepieskatīja. Bija dažādi kultūras mediju redaktori, kas turēja rūpi un kuriem varbūt blociņos bija pierakstīti kaut kādu autoru vārdu, uzvārdi, kurus grūtā brīdī uzmeklēt un palūgt kaut ko uzrakstīt. Bet principā jau tādu kultūras kritiķu saraksta mums nav un arotbiedrības nav. Un ļoti bieži jau arī ir tīpaši mūsdienās, kad ar kultūras kritiku sāk saprast ļoti atšķirīgus žanrus. Ļoti bieži arī lasītājiem patiesībā nav tik būtiski, kas ir autors. Un, ja ir, tiksim, recenzija par kinofilmu, viņi interesē, nu, tad laba slikta, tur sižets kāds vai jautra vai bēdīga, lai var izvēlēties, iet vai neiet. Tas pats par teātri izrādēm un tā. Bet īstenībā jau kultūras kritiķim vienmēr jābūt personībai, un atšķirībā no reportāžas apskata vai apraksta, kultūras kritika ir personisks redzējums. Un kultūras kritiķi ir cilvēki ar vārdu, ar atpazīstamu vārdu, nu, kāds bija Normunds Naumanis. Un mēs zinām arī, jo projām ir cilvēki, kas raksta un kurus lasa tāpēc, ka viņi tev ir uzrakstījuši. Nevis par ko ir raksts, bet tāpēc, ka to ir rakstījis Silvija Radzova vai Vilnis Vējš vai kāds vēl no šīs te paaudzes autoriem. Un gribētos, lai gada balva kritikā kalpot arī par stimulu jauniem autoriem, jauniem cilvēkiem, kas sāk rakstīt, kas tikai domā, ko īsti viņi gribētu rakstīt, kādā žanrā, kādā virzienā. Lai šī balva būtu kā stimuls apzināties sevi kā kritiķi un kā personu, kā autoru.
Cik liela ir tā konkurence šobrīd starp personībām Latvijā, vai tāda ir pietiekami daudz kultūras kritikā jūsuprāt?
Tā galvenā problēma ir tāda, ka ir diezgan maz cilvēku, kas konsekventi nodarbotos tikai ar kultūras kritiku un nedarīt neko citu. Labākajā gadījumā tie ir arī mācības spēki, kas varbūt pasniedz un audzina cilvēkus vai strādā zinātnisku darbu savā jomā. Sliktāks jau ir gadījums, kad kultūras kritiķim nākas nodarboties ar citu veidu žurnālistiku un paralēli šim radošajam darbam arī skraidīt apkārt un rakstīt reportāžas vai intervēt cilvēkus. Un vēl sliktāks gadījums ir tad, ja cilvēkam, kurš spējīgs rakstīt labu kultūras kritiku, nāks pelnīt naudu ar tulkošanu vai darba reklāmas aģentūrā. Un tad nepaliek vairs ne laika, ne to garīgo resursu labam kritiķa darbam.
Bet mums jau tas tirgus ir ārkārtīgi mazs, vai tad ir iespējams mazajā Latvijā nodarboties tīri tikai ar kultūras kritiku?
Es domāju, tas ir iespējams. Tas, ka tirgus ir mazs, tas varētu nozīmēt, ka mums pietiek ar nedaudziem autoriem, mums pilnīgi pietiktu ar pieciem teātra kritiķiem, pieciem mākslas kritiķiem, pieciem mūzikas kritiķiem. Nu, 10 būtu ideāli, bet mums jau nevajag, mums nevajag šos cilvēkus simtiem. Un, lai nodrošinātu darbu šādam apjomam kultūras kritiķu, ja to nespēja nodrošināt tirgus un pieprasījums pēc kultūras kritikas, teiksim, laikrakstu pircēji vai lasītāji, es domāju, to pilnīgi var nodrošināt arī kultūra kapitāla fonds, kultūras ministrija, un citu veidu fondi un programmas, kas var atbalstīt šādas lietas. Tam naudas nevajag daudz. Daudz vairāk naudas tiek iztērēts vienai uguņošanai uz valsts svētkiem nekā vairākiem, lai nodrošinātu darbu vairākiem gadiem kultūras kritikas jomā rakstošiem cilvēkiem. Tas būtu jāapzinās, ka dot darbu un dot finansējumu labai kultūras kritikai, tas ir svarīgs pienākums. Un tā ir nepieciešama lieta, lai arī pašu kultūras procesu nodrošinātu. Par to es esmu pilnīgi pārliecināts, ka kultūras kritika ir kultūras procesa sastāvdaļa un tāds katalizators. Jo patiesībā, diemžēl lielākoties gan laba grāmata, gan laba glezna vai laba teātra izrāde Ir pilnīgi bezjēdzīgs pasākums, ja par to neviens nerunā un ja to neizvērtē. Ja tas neiekļūst kultūras apritē, tad mākslas darbs pats par sevi zaudē jēgu.
Bet cik lielā mērā jūs prāt, kultūras kritika Latvijā nosaka to, cik kāda konkrēta teātra izrāda, grāmata, izstāde vai mākslinieks būs populārs un vai vispār tam ir kāda nākotne lemta?
Kultūras fakta popularitāte un kultūras fakta nozīmīgums tomēr ir divas dažādas lietas. Mēs gan redzam joprojām to, ka labi novērtēts teātra izrādes, it īpaši tās ir saņēmušas Spēlmaņa nakts balvu, pēc tam uz vairākiem mēnešiem ir izpārdotas un nokļūt uz šo izrādi ir pagrūti. Mēs esam redzējuši, jā, ka pēc atzinīgas kritikas uz kādu kinofilmu palielinās apmeklētāju skaits. Un droši vien laba mākslas kritika, kas sasniedz lasītāju, var arī nodrošināt interesi par izstādi. Un šo izstādi pēkšņi sāk apmeklēt vairāk cilvēku nekā tas ir bijis varbūt plānots vai paredzēts. Tā kā šai ziņā var būt arī tā, ka kultūras kritika kalpo kā reklāma.
Bet var arī nogremdēt droši.
Protams, un tas ir tas spēks un vara ir jāapzinās arī kultūras kritiķiem. Ar to es nedomāju, ka būtu jāizturās kaut kā uzmanīgi un jāceņšas nenodarīt pāri. Kas bieži vien ir, jā, tāds sentiments bieži vien ir, mēs esam maza tautiņa un mūsu kultūrai tik maz naudas, un ja jūs vēl uzrakstīsiet slikti par mūsu izrādi vai mūsu filmu, tad tas viss būs izmests vējā, cilvēki nenāks, un nu, labāk uzrakstīt kaut ko labu vai nerakstīt vispār. Diemžēl ir tāda attieksme, bet nu, kritiķim ir jāspēj saskatīt tā savu vietu. Patiesībā es domāju, un mana pārliecība ir tāda, cik es esmu pats rakstījis vai rediģējis kultūras recenzijas. Es uzskatu, ka arī par sliktu mākslas faktu ir iespējams uzrakstīt labu, aizraujošu un vērtīgu tekstu. Un tas, ka grāmata ir slikta vai teātra izrāde ir slikta, nenozīmē, ka tā nevar rosināt domāt un vērtēt.
Es atceros, ka pavisam nesen bija diezgan liela šūmēšanās daļā sabiedrības, kas seko līdz kritikām par Jegora Jerahmoviča recenziju par Prāta vētras koncertu, kur viņš bija atļāvies diezgan kritiski izteikties. Kā jums šķiet, cik veiksmīgi kritiķi Latvijā, kur tiešām mūsu nav daudz un neizbēgam kritiķi un mākslinieki ir lielākoties labi pazīstami un bieži vien vienās kompānijās kritiķi spēja distancēties un neitrāli rakstīt šīs recenzijas un spēt arī to kritisko skatījumu saglabāt?
Tā ir sava veida profesija, tas ir arots, ko var apgūt. Tu vari būt draugs autoram, grāmatas autori tu vari būt labi pazīstams ar teātra izrādes režisoru un tajā pašā laikā spēt objektīvi par to izteikties un nu, arī neiziet ne uz personīgiem apvainojumiem, ne uz kaut kādu personīgu izdabāšanu. To patiesībā var iemācīties, un tas arī atšķir labu kultūras kritiķu spēju būt objektīvam, vai, kā lai to nosauc, būt skaidrā, spēju neapreipt no mākslas darba vai no tuvības ar tā autoru.
Mūsu kritiķi to spēja?
Nu, daži labāk, daži sliktāk, un arī šajā ziņā mēs varam viņus vērtēt un pateikt, kurš kritiķis pilda savu darbu labāk, kurš mazāk labi.
Man reizēm ir tāda sajūta, lasot konkrēti teātra recenzijas, sevišķi par reģionālo teātra izrādēm, ka ir bijis busiņš ar teātra kritiķiem, kas reizē ir braukuši uz izrādi, pēc tam apsprieduši to atpakaļ ceļā un beigās tās recenzijas viss ir diezgan līdzīgs. Kā mums veicas ar dažādību un viedokļu neatkarību mākslas un kultūras kritikā Latvijā?
Tas, ka teātra izrāde, piemēram, tiek apspriesta kritiķu starpā, manuprāt, nav slikti, un tas ir īpašs žanrs. Varbūt pie tā vajadzētu nonākt mazliet vēlāk, nevis uzreiz jau busiņā braucot pēc izrādes. Varbūt, ka pēc tam, kad katrs kritiķis ir uzrakstījis, varētu vēl satikties un sarunāties, vai arī, principā, var atsaukties uz citu kritiķu rakstīto nu, savā darbā un polemizēt ar viņu. Tas viss ir ļoti normāls kultūras process, nu, saruna par mākslas faktu, pēc šī fakta. Un patiesībā tā mazliet arī mums pietrūkst nu, tādu apaļo galdu pēc filmas noskatīšanās vai, vai grāmatas izlasīšanas, vajadzētu to mazliet atkal pastimulēt un atjaunot. Mēs runājot jā, par, par kultūras kritiku nonācām arī pie šāda secinājuma, bet par viedokļu dažādību, man liekas, ka Latvijā netrūkst viedokļu dažādības. Drīzāk es pat esmu jau izteicies vairākās vietās, ka mums pietrūkst tādu spēcīgu kritikas skolu. Tur, protams, vajag gan laiku, gan pieredzi, gan nu, tādu apstākļu sagadīšanos un cilvēku sanākšanu kopā, bet tad, ja parādās 2, 3, 4 vai 5 mākslas kritiķi, kurus vieno kaut kādi kopīgi estētiski principi, kurus vieno pārliecību un kopīgs redzējums par to, kādai būtu jāattīstās šai mākslas nozarei, par ko viņi raksta, tad šāda kritiķu kopa spēja paveikt ļoti daudz, un to rāda kultūras vēsturi, ka atsevišķos laikos, atsevišķās kultūrās tieši kritiķi ir bijuši tie, kas spējuši pavirzīt uz priekšu mākslas procesu, vai tā bija glezniecība, vai kīno, vai literatūra, mūzika, kur tieši šīs jomas kritika, apvienojoties tādā kopīgā darbā, spēja stimulēt, pavilkt uz augšu, pacelt noteikti mākslas nozari. Un Normunds Naumanis ir spilgts piemērs tam, kā arī viens cilvēks to var izdarīt. Nu, ir īpaši tagad skatoties atpakaļ tā retrospektīvu, nevar noliekt, ka pateicoties Normundam Naumanim tika stimulēts un pacelts Jaunā Rīgas teātra un Alvija Hermaņa fenomens. Un viņš to arī apzinājās. Un ir vēlākā laikā arī teicis, ka principā tas, ko viņš vēlas darīt, ir rakstīt tikai par Alvi Hermanu, jo viņam šķiet, ka tas ir svarīgi to darīt. Tā ka tas vēl ir jautājums, kurš kuram ir vairāk pateicības parādā. Normunds Naumanis Alvim Hermanim vai otrādi.
Vai mēs Latvijā varam runāt arī par tādu kā Normunda Naumaņa kultūras kritikas skolu varbūt?
Baidos, ka nē. Tad tieši Normunda Naumaņa ne stila, ne estētisko principu, ne kaut kādas pēctecības ziņā mēs neredzam viņa sekotājus. Un ir tā, ka pusotru gadu pēc viņa nāves ir sajūtams joprojām tāds tukšums. Bieži vien kāds teātra cilvēks mēdz pajautāt, nesko būtu Naumaņas rakstījis par šo. Un redz, kā pietrūkst varbūt Naumaņa viedokļa par to izrādi vai citu. Jā, viņš neiedibināja savu skolu, savu virzienu, bet tas nenozīmē, ka mēs nevarētu kaut ko līdzīgu censties panākt vai saskatīt vai veicināt šobrīd.
Un Normunda Naumaņa nakts pirmdienas vakarā, kā tas izpaudīsiet?
To es nezinu. Tur ir iesaistīti milzīgi resursi un daudz cilvēku, tur ir aktieri, vakarvadītājs Andrejs Žagars, režisors Dmitrijs Petrenko un atsevišķas sadaļas kūrē Gunde Glaiviņa, kas veidos publikas diskusijas, ar individuālas diskusijas ar kritiķiem pie galdiņa. Un būs koncerts, ko veidos arī Šipsī ar pilnīgi jaunu programmu, kas sauksies tīrās mūzikas kritika, ne, tīrās skaņas kritika. Kas tur skanēs, to nezinu neviens. Tā ka es domāju, šī nakts būs pārsteiguma pilna ļoti daudziem, ne tikai vienam no izvirzītajiem nominantiem, bet arī skatītājiem. Un es arī tā saprotu un ceru, ka šāda Normunda Naumaņa nakts kļūs par regulāru kultūras pasākumu reizes gadā, kas arī pats par sevi nu, kļūs par kaut ko jaunu un spilgtu.
Un kas to lai zina, varbūt arī šī Normunda Naumaņa balvas pasniegšanas tradīcija kaut kādā veidā jau pēc viņa nāves spēs to nosacīt Normunda Naumaņa skolu iedibināt vai vismaz to latiņu pacelt vēl augstāk kultūras kritikā Latvijā.
Nu jā, cerēsim. Vismaz mēs tagad esam pamanījuši vai pavērstuši kaut kādu tādu gaismas staru uz kultūras kritiķiem. Mēs esam izvilkuši viņus no viņu rakstām galdu. Darba telpu, tumsas un aizmirstības. Mēs redzam šos cilvēkus un esam pateikuši, ka mēs vēlamies par viņiem būt skaidrībā un interesēties. Es ceru, ka tas ļaus viņiem strādāt vēl labāk.
Paldies! Uz tikšanos Normunda Naumaņa naktī!